Český rozhlas Dvojka uvádí
Láska hory přenáší.
Největší sonda do partnerských vztahů u nás.
Zhruba polovina manželství u nás skončí rozvodem. Partneři se rozcházejí, mnozí jsou raději single. Jsou ale dvojice, které nerozdělí ani sebevětší krize. A jednu z nich vám dnes představíme.
Jo, tak budu mít toho jednoho člověka na celý život a poprvé za ruku se chytnu jenom s tím jedním člověkem.
Jsme vyrostli v prostředí té protestantské církve, kde vztahu, který jako ještě nebyl manželství, tak vlastně se do určité míry redukovalo na téma jako nespat spolu před svatbou.
Stát spolu v tom vztahu pevně, i když nemůžeme třeba mít sex.
Já jsem říkal, já už mám fakt pocit, že jako nemám manželku.
Tak už na to kašli, prostě už bys dávno měla být zatím, už je to prostě 3/4 roku, co se to stalo.
To v kontextu vlastně nějakých ztrát je nějaké traumat, až bych řekl určitě. A to si myslím, že tak celý jako přispělo tady k téhle situaci.
Láska hory přenáší.
O párech, které spolu vydrželi. O lidech, kteří to nevzdali.
Největší sonda do partnerských vztahů v Česku.
Třicátníci Monika s Jakubem se znají od malička. Chodí spolu od střední školy a dnes mají 2 děti a 3. na cestě. Jakub pracuje s křesťanskou mládeží a Monika fotografuje. Dlouho to ale na žádný velký příběh lásky nevypadalo.
Poprvé jsme se potkali, když mě byly 4, Kubovi 6, v roce 2000. A hodně jsme se nesnášeli. úplně od začátku.
No, řekněme, že jako naše povahy byly v něčem podobné a v něčem rozdílné. My jsme asi oba takové výrazné osobnosti spíš a vyrůstali jsme v církvi protestantské. Oba dva jsme chtěli být nejlepší ve věcech. Takže nejprve jsme chtěli jako být nejlepší v tom, jak moc jsme teda křesťani, než jsme byli děti. A potom později já už jsem chtěl být teda křesťan méně, takže jsem chtěl být zase nejlepší v tom, jak jsem rebel. Ale Monča chtěla dál být pořád ta správná křesťanka, což mě jako vytáčelo trochu.
Já bych řekla, že tak okolo mého 15. 14. roku jsem si začala uvědomovat, že možná bych Kubu mohla zachránit.
Monča mě chtěla zachránit pro Pána Ježíše.
No, přivést zpátky z toho párty světa do církve, takže jsem si říkala, OK, tak sice se nesnášíme, ale začnu se za něho modlit. Takže to byla taková jako moje stránka, že tu svoji nenávist zkusím přetavit v nějaké víc přátelství.
A mně se stala ta věc, jako že se mě Monča začala líbit, že mě začala přitahovat fyzicky, takže jsem nějak začal přehodnocovat ten svůj postoj k ní. No. Takže jsem potom i Monču a to, co ona, o čem mluví, jakým způsobem žije, tak vlastně i to mě začalo přitahovat potom a nějak jsme začali být jako přátelé, chodili jsme spolu na procházky.
A také na setkávání mládeže, jejich církve. Monika se ale držela zpátky.
Měla jsem v sobě zabudované, že nechci s nikým chodit minimálně do 20. Potom teprve jako budu řešit manžela. Tím pádem jsem si ani nepřipouštila a neuvědomovala to, co už asi naše okolí vědělo, a to, že Kuba je do mě zamilovaný. A žila jsem si v takové své bublince do té doby, než mi Kubík praskl tím, že mi řekl, že mě má rád. A to bylo, když mi bylo 15 a moje první reakce byla, že jsem se rozplakala, protože jsem si říkala, ale takhle to přece nemělo být.
Za chvilku myslel, že to bylo štěstím, ale pochopil, že ne.
I v tu dobu jsem vnímala chození jako něco, co nás determinuje už k tomu, že se budeme brát. Takže jsem žila v tom, že ano, pokud mi Kuba řekne, chceš se mnou chodit a já mu řeknu ano, tak to už je skoro, kdybych mu řekla ano na svatbě. A tohle jsem si musela v průběhu nějakého času v sobě přebudovat, abych byla schopná mu říct ano dřív než v těch 20 letech. A potom na bílé prodloužené, tak symbolicky. Měla jsem bílé šaty, ale už jsem věděla, že to ano, které říkám Kubovi, nebylo ano na celý život, ale jenom ano, pojďme to zkusit a pojďme objevovat, jestli chceme být manžele nebo nechceme být manžele.
Je vlastně důležitý si uvědomit, že my jsme vyrostli v prostředí té protestantské církve, kde vztahu, který jako ještě nebyl manželství, tak vlastně se do určité míry redukovalo na téma jako nespat spolu před svatbou, prostě takové té sexuální čistoty. Ve spoustě ohledech jako vděčíme vlastně tady tomu prostředí za spoustu věcí. Vlastně jsme se tam poznali a myslím si, že pořád do dnešní doby máme spoustu přátel, který jsme tam jakoby mohli potkat a myslím si, že nás to formovalo v mnoha věcech pozitivně. Tak tohle je určitě téma, na který, když se dneska ohlížíme a když přemýšlíme o tom, jak bychom chtěli vést naše děti jako v tomhle tématu, tak bychom to asi udělali jako jakkoliv, jenom ne takhle. Sice jsem byl vystavený těmhle vlivům a myslím si, že později potom jako jsem i na sobě nějaký vliv tohodle sledoval, ale zrovna v téhle fázi a zrovna k tomhle tématu jsem jako spíš už od začátku zaujímal ten postoj jako tak OK, jako tohle asi tohle nějak nežeru.
Ale mě to strašně sedělo, já jsem byla vždycky a do určité míry pořád jsem taková ta romantická duše toho smyslu, jo, tak budu mít toho jednoho člověka na celý život a budeme spolu chodit a poprvé za ruku se chytnu jenom s tím jedním člověkem a vždycky to budu vyprávět těm svým vnoučatům, jak to tak bylo.
Pro pár proto bylo potřeba na začátku vztahu najít a vyřešit jeho hranice.
Stále si myslím, že je velmi důležité, aby se ti dva lidi o těchto věcech bavili, aby se bavili o fyzických hranicích, od kam daleko třeba chtějí zajít nebo nechtějí zajít, ať už jsou na té škále a spát spolu před svatbou, nespat spolu před svatbou, kdekoliv. Ale já jsem v tom byla hodně zásadová. První věc, co jsem k Pavlovi řekla, OK, za ruce se teda můžeme držet, ale...
No tak to ne. Ne hned.
Ne hned?
Ne.
Tak možná tak po týdnu.
Jsem měl svatou trpělivost.
Ale pusu na tvář až po 3 měsících. První pusu na rty až na zasnoubení, což potom se jako ve mně změnilo po 2 letech. A já v sobě jsem opravdu měla zabudovaný to, že tyjo, když se sebe víc dotkneme, tak to bude hodně špatný, tak já budu špatná, ale postupně jsem pochopila, že takhle nechci žít, že nechci jako náš vztah ovlivňovat nějakou takovouhle doktrínou a strachem, protože pak si tohle budu muset nést nejspíš i do toho manželství, protože si nedokážu představit, že tento strach a tady tu vinu, která byla vlastně vytvářena, by najednou spadla tím okamžikem, kdy si řekneme ano na svatební den a na svatební noci teda můžeme najednou všechno, ale když na mě Kuba šáhne trochu víc na svatební noci, tak já už se budu cítit najednou úplně v pohodě a nebudu se cítit nečistá a vina za to, že se mě dotýká.
Celý ten proces a to čekání, tak jsem vlastně jako si říkal, jo, tak jako pokud do toho chci jít a pokud ji mám rád nebo miluju a chci se pro to rozhodnout, tak to bude jako znamenat asi ve věcech být spíš trpělivej než naopak. Ale asi jsem nečekal, že to bude tak dlouho. Zní to crazy a jako asi takhle rozhodně bych to jako nedoporučoval. Ani takhle, dokonce takhle bych to řekl, jakože bych to nedoporučoval ani svým dětem, jakože připadá mi to naprosto zbytečný. Když se mě lidi ptají, co je nejtěžší věc, kterou jsem kdy v životě dokázal, tak většinou říkám, že tohle.
A já jsem byla strašně vděčná, že Kuby v tom se mnou stál, protože kdybychom si dali pusu dřív, tak vím, že bych si nesla v sobě právě tu vinu a že by ta pusa byla spojená s něčím, co jsem ještě neměla dořešené a kde jsem opravdu ještě nebyla. Tak bych to dělala jenom kvůli němu a ne i kvůli sobě a kvůli tomu, že chceme dál budovat náš vztah. A myslím si, že i v tomhle jsme měli výhodu, jak Kuba říká, přestože to neslo spoustu negativních věcí, že jsme věděli, jak jinak navzájem se uspokojit, jak jinak navzájem prostě stát spolu v tom vztahu pevně, i když nemůžeme třeba mít sex nebo dělat další jiné věci.
Tohle je ta pozitivní část toho, že prostě jsme se učili vyjadřovat si lásku fyzicky nějak jako jinak, jo? Prostě skrze nějaké obětí a tak dál.
A velkou roli hrála také otevřená komunikace.
Vlastně to, že jsme se o tom bavili spolu, tak byla jakoby ta forma to nějaké nějaké jako vzájemné terapie.
Přestože jsme spolu neměli sex, tak věřím tomu, že jsme jakoby rozvíjeli nějaké fantazie. Těšili jsme se z každého obejmutí a mně přišlo hrozně jako romantický a vlastně i do nějaké míry a i jako sexuální, když jsme se fakt chytli za ruku nebo když jsme si potom dali první pusu, tak to bylo úplně jako...
Člověk si pak vystačí s málem.
Jo, výbuch, prostě výbuch hormonů a všeho a bylo to tak nádherný. Před svatbou jsme byli prostě oba dva strašně natěšení a ty začátky byly hrozně krásné.
Láska hory přenáší.
Proč to nevzdali a jak překonali těžké chvíle?
Možná je to i váš příběh.
Já miluji na svým manželovi, jaký je manžel, že je můj nejlepší kamarád, že je prostě skvělý táta. Ale pak jsem si říkala, tohle jsou tak strašně obecné věci. Já chci vymyslet i něco konkrétního. Já jsem třeba dneska vymyslela, že mám na tobě hrozně ráda. Nebo vymyslela, uvědomila si znovu, jak mám na tobě ráda. To, že dokážeš prostě každou situaci proměnit svým humorem a taky jako prosvětlit.
Jo, a já na to mám rád právě tady tohle, že o tom popřemýšlíš a že na to jakoby dáš tu kapacitu, abys o něčem takovém přemýšlel. Někdy možná až moc.
To je pravda.
Ale to by na mě štve, protože prostě jsem vztekám třeba někdy.
No, dobře, tak to.
Co ty to neděláš, protože ty prostě jsi tak v kontaktu s těma emocema, že to dokážeš kontrolovat, ale já prostě
dobře.
Vypěním, řeknu něco hnusného, prásknu dveřma. To neuděláš prostě. Nejsi taková povaha.
Co máme oba dva rádi? Hodně rádi. Máme hluboké konverzace o vztazích, teologii.
A jsme oba společenský typy, nebo jsme byli. Takže jsme i dost času trávili s lidma, s přátelama.
Společné modlitby a společný čas v církvi chvály. To je něco, co věřím, že nás napojuje ještě na hlubší úrovni, než jenom konverzace.
Po 4 letech byl mladý pár v manželském svazku. Do založení rodiny se ale nehrnul.
Jsme jako měli to tak v plánu, že ještě pár let jako chceme být jenom 2. Takže jako původně jsme si mysleli, že to bude 5 let, nakonec to bylo 4.
Po 3 letech jsme začali mít velkou touhu mít dítětko, protože jsme v sobě tak nějak jako přijali a pochopili, že tím vlastně neskončí život.
Jakub i Monika spolu rádi trávili čas dlouhými rozhovory. To se ale změnilo s příchodem dcerky.
Museli jsme se vlastně naučit, jak spolu komunikovat a žít jako partneři v rámci rodiny a jako rodina, jak spolu trávit čas. Že je to v pohodě, že je tam s náma malý človíček a že to může být vlastně přínos a že i skrz to, že trávíme čas s tím malým človíčkem, tak se buduje i náš vztah.
Bylo ale potřeba začít společný čas také cíleně plánovat.
Takže jsme si udělali středy jako náš rodinný den. Řekli jsme si, že tenhle den budeme mít opravdu vyhrazený na naši rodinu, nebudeme tam mít žádné návštěvy, žádné další aktivity a budeme moct ať už jet na výlet, anebo dělat prostě, co budeme chtít. Nebudeme ani uklízet, pokud zrovna v tu chvíli nebudeme chtít, ale budeme spolu, užijeme si to tak, aby i to dítě, i my, ale přes den to dítko bylo naplněné, aby potřeby naší dcerky byly po okraj a až usne, tak jsme si ten den, díky tomu, že jsme nedělali většinou nic náročného, tak jsme si řekli, to bude naše rande. OK, nebudeme teďka chodit na krásné výlety za hvězdičkama, nebo nebudeme chodit do restaurace, ale prostě budeme doma v obýváku, ale uděláme si to speciální a bude to prostě naše rande a bude to každý týden. To je něco, co jsme si museli přebudovat, že nepůjde už všechno spontánně, ať už ten náš čas, kdy si povídáme, nebo třeba sex, kdykoliv chceme, protože už tam prostě opravdu je další člověk v naší rodině, ale budeme mít den, kdy budeme spolu všichni 3 a zároveň i spolu jako partneři.
Po trpělivém čekání na svatbu přišlo ale další období, kdy intimní život dvojice nebyl tak uspokojivý, jak by si oba přáli. Po porodu prvorozené dcery následovalo několik těhotenství, která nebyla úspěšná.
My jsme se snažili o naši první dceru skoro rok, neúspěšně, a už jsme jako byli skoro takový, jako možná tam bude nějaký problém, ale pak najednou se to povedlo a potom vlastně nějakou dobu zase to trvalo, než jsme otěhotněli a pak jsme o to dítě přišli a pak jsme museli mít nějakou jako dobu pauzu kvůli tomu zákroku, na který Monča byla, a pak jsme se začali zase snažit a pak jsme přišli o druhý dítě. Podobným rozsahu, něco malinko později, ale zase musela Monča na operaci a zase tam byla nějaká rekonvalescence a pak zase tam bylo jakoby to, že ten sex vlastně je to snažení se o to dítě. A to bylo jakoby pro mě, nebo myslím si, že i pro ten vztah to bylo jakoby rána, kdy jako vlastně po dobu 2 let skoro ten sex byl spojený spíš jako s nějakou zase obavou, s nějakým jako teď to děláme z nějakého jakoby důvodu, ne pro sebe navzájem, není to jenom vyjádření lásky, je to jako skoro mechanická snaha o tu jako koncepci a to pro mě jako bylo těžké. Když jsme už to otěhotněli, a to už je vlastně těhotenství, ze kterého je náš syn, tak tam byly nějaké komplikace, které zase vedly k tomu, že jsme spolu nemohli spát. A já to jako už jsem říkal, jako to je prostě, to už jsem použil větu, která dnes mě někdy mrzí, že jsem ji použil, ale jako tehdy vystěhovala moje emoce a já jsem říkal, já už mám fakt pocit, že jako nemám manželku. Vlastně i po tom, co jsme prošli a tím, co jsme se museli nějak jakoby prožít skrze našeho vyrůstání, potom, kdy byly nějaké období, kdy jsme měli pocit, že to jako jedem naplno, tak teďka takovýhle období, tak jsem fakt říkal jednou Monči, já už fakt mám pocit, že prostě nemám manželku skoro. A to bylo těžký.
Monika se v období po nevydařených těhotenstvích také trápila.
No, bylo to pro mě těžký. a A asi i tím, že to bylo spojené jako s jako s mým tělem a zároveň něčím, za co jsme jako ani jeden z nás nemohli, tak to bylo bylo náročný přijmout, že to tak v tuhle chvíli je.
Já jsem i sám v sobě nějak bojoval s tím, jestli jako není něco špatně na mě, že vlastně to neprožívám až tak emocionálně, že vlastně se pak starám i nějak jako o sebe, nebo že mám v tom ty emoce, které jsou spojené jako s mýma potřebama a najednou, ale je to v kontextu vlastně nějakých ztrát, je nějakých jako traumat, až bych řekl určitě. A to si myslím, že tak celý jako přispělo tady k této situaci.
Hrozně mi pomohlo to, když jsem od svého manžela necítila tlak, který jsem měla pocit, že cítím ze svého okolí, jakože tak už se přesto přenést, tak už na to kašli, prostě už bys dávno měla být zatím, už je to prostě 3/4 roku, co se to stalo, ale věděla jsem, že tam pro mě je a že i když to pro něho bylo těžký, měl, doufám, prostor to vyjádřit, takže jo, že v tom prostě se mnou stál, že mě netlačil a nechával mi prostor si to opravdu odžít tak, jak potřebuju.
Dneska, když prožíváme těžké věci, tak se snažím záměrně víc jako ty emoce sdílet s tebou, protože protože vím, že jakoby můžu a musím si připomínat, že můžu.
V tu chvíli, kdy Kubík řekl tady tu větu, to odšpuntovalo právě tady ten proud i těch jeho emocí a že nás to vlastně přiblížil a že v tu chvíli jsme mohli bavit i o těch věcech jako z jeho perspektivy.
Jsem sdílel své emoce, že už jako třetí dítě už fakt jako nedám, že prostě to už by bylo pro mě moc i pro ten náš vztah i vzhledem tady k tomuhle. No a potom se tak jako stalo, že jsme otěhotněli po třetí, aniž bychom to úplně plánovali. A jako dneska myslím, že jsme to nějak zpracovali, máme z toho radost, těšíme se. Určitě už to bude poslední. Byla to nějaká obnovení tady té výzvy a učím se právě proto líp komunikovat i svoje emoce v těchto věcech. Takže jsem jako rád, že už to zvládáme lépe.
Láska hory přenáší.
O párech, které spolu vydržely. O lidech, kteří to nevzdali.
Největší sonda do partnerských vztahů v Česku.
Co tomuto páru pomohlo překonat všechny překážky? Jak důležitá je komunikace o sexuálních potřebách? A jak se dá přečkat období celibátu? Odpovídá psycholožka Alžběta Chladilová.
Z mého pohledu pomáhá to, že pocházeli ze stejného církevního prostředí, takže znali ty svoje hodnoty a do určité míry je i sdíleli, ačkoliv potom se ty jejich pohledy začaly rozcházet. Další silnou stránkou tohoto páru je podle mě schopnost obou spolu komunikovat i o citlivých tématech, jako sexualita například. Z mého pohledu existují páry, které jsou spokojené sexuálně i jinak, i bez komunikace o sexu, ale obecně bych doporučila tady tuhle dovednost bavit se o sexuálních potřebách budovat. Můžou to být otázky, které si nejdřív položím sama sobě a občas už jenom zodpovědět si je sama pro sebe může být náročné. Například, jaké jsou moje potřeby fyzické i emoční stran té sexuality. Co pro mě ten sex vlastně vyjadřuje, jestli je to pro mě o lásce, blízkosti nebo o přijetí. A samozřejmě potom taky, co mě přitahuje, odpuzuje, jaké jsou moje fantazie a čemu bych se radši vyhla. Co pomáhá přečkat období celibátu nebo sexuální zdrženlivosti? Může být například přetvoření té sexuální energie do jiného druhu lásky. Někomu může pomoct dát té zdrženlivosti nějaký smysl, vlastně říct si, proč to dělám, jestli chci dojít k nějakému sebepoznání, které taková zdrženlivost vlastně může poskytovat. Těch způsobů, jak potom například se snažit zvládnout to, když přichází nějaké sexuální pnutí v době té sexuální zdrženlivosti, může být třeba modlitba nebo meditace, může pomoct pohyb, spánek, odklonit pozornost jiným směrem, přemýšlet o tom vlastně o nějaké energii, kterou potřebuju nasměrovat někam jinam. Někomu to potom funguje tak, že tady tu energii dovede nasměrovat třeba do nějaké kreativní oblasti a být vlastně tvořivý jiným způsobem, než kdyby byl sexuálně aktivní. to, že se něčeho vlastně zdržíme, nám může umožnit nové emoční prožitky a taky to pomoct třeba náhledu na nějaké staré vzorce, které mě nutily do nějakého chování, které pro mě třeba nebylo užitečné nebo zdravé. Často můžeme slyšet takové to meziřečí povídání, jakože pokud spolu dva před svatbou nespí, tak se nepoznají, jestli jim to tam vlastně sexuálně funguje, jestli jim to jiskří, nebo pokud budou mít jenom jednoho partnera životního, tak budou nevybouření a později se budou potřebovat ještě vyřádit. Zdá se, že podle výzkumu to tak možná úplně nebude. Některé výzkumy spíš naznačují, že právě páry, které jsou sexuálně zdrženlivější v počtu sexuálních partnerů, nebo i páry, které sex odloží až do svatby nebo ho odloží na nějakou pozdější dobu, tak tyto páry mají vyšší pravděpodobnost toho, že spolu budou spokojené a že budou mít i uspokojivý sexuální život.
Pro mě láska nějaký takový tajuplný soutok srdce i rozumu dohromady k něčemu nebo někomu. Prožíváme nějaké emoce a jsme schopni s nimi nějak pracovat, ale nedokážeme je mít úplně plně pod kontrolou. A zároveň je tam ta stránka toho rozhodnutí, kdy se rozhoduju pro toho člověka, kdy se rozhoduju i pro tu věc, kdy se rozhoduju milovat, kdy se rozhoduju obětovat věci, rozhoduju se dát toho člověka přednějšího než mě. A myslím si, že obě tyhle složky v jakýmsi propojení tvoří tu lásku, protože kdyby jsme vzali, že láska je pouze emoce, tak je to strašně krátkodobý a strašně nestabilní. Ale kdyby jsme tam ty emoce nedali a bylo by to pouze rozhodnutí, tak je to prostě studený, chladný kalku.
Já bych se po to podepsala a ráda krát si říkám, že láska je sloveso a taky nechat manželku vyspat po těžké noci s dítětem.
Zažili jste v partnerství taky těžké chvíle, nemoc, ztrátu blízkého, nevěru, závislost nebo jiné problémy a překonali jste je? Napište nám svůj příběh a proč jste to nevzdali. Přihlaste se na webu dvojky dvojka.rozhlas.cz. Ty nejzajímavější vybereme a natočíme s vámi rozhovor.
Láska hory přenáší. Největší sonda do partnerských vztahů v Česku.
Poslouchejte na webu dvojky, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.